iz galerije RTS-a, poštovani slušalci, dobroveče vam želi Bojana Žižić. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 Gudači u galeriji otvorit će ansambl za ranu muziku New Trinity Barok, koji takođe ove godine obeležava svoj jubilej, 20. rođendan. On će večeras nastupiti sa programom Mozart na originalnim instrumentima i u sastavu Katarina Đorđević, Ivana Zavišić violine, Gradimir Orbanović viola, Srđan Stanić violončelo, Vojislav Despotović kontrabas, Bojana Dimković orgulje i Miloš Vesić timpane. New Trinity Barok će svoj večerašnji koncert početi izvođenjem Mozartovog divertimenta broj 1 u D-duru sa Kehelovom oznakom 136, čiji su stavovi Allegro, Andante, Presto.
Thank you. Thank you.
Slušali ste kako su članovi ansambla za ranu muziku Nutriniti Varovku u galeriji RTS-a i na prvom koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2 odsvirali divertimento broj 1 u D-duru, po Kehelu broj 136, po Obengama Deusa Mozarta. A sada će ovi muzičari premijerno kod nas izvesti tri Mozartove crkvene sonate, broj 2 u B-duru K68, broj 4 u D-duru K144 i broj 3 u D-duru K69. Crkvene sonate Wolfganga Amadeusa Mozarta su jednostavačni instrumentalni komadi namenjeni izvođenju tokom službe u Salzburškoj katedrali. Poznate su i kao epistolarne sonate i nastale su u periodu između 1772. i 1780. godine, u vreme kada je kompozitor radio kod salzburškog nadbiskupa. Njihova kratka forma posledica je želje Mozartovog poslodavca da crkveni obred ne traje duže od 3/4 sata i, iako nose naziv crkvene, gotovo da nemaju duhovni karakter. Sve osim prve komponovane su u brzom tempu. Pisane su za različite sastave, ali u većini slučajeva su to kamerna dela za dve violine i baso continuo, najčešće sa orguljama koje je u svoje vreme najverovatnije svirao sam Mozart. Mi danas, dakle, premijerno kod nas slušamo 3 od 17 crkvenih sonata koliko je Mozart napisao, sonatu broj 2, sonatu broj 4 i sonatu broj 3, a u izvođenju ansambla New Trinity Baroque.
Thank you.
Služili ste kako su galerije RTS-a na prvom koncertu Radio Beograda 2 iz ciklusa Gudači u galeriji, naslovljenom Mozart na originalnim instrumentima, članovi ansambla za ranu muziku New Trinity Barok premijerno kod nas izveli tri Mozartove crkvene sonate. Sonatu broj 2 u B-duru po Kehelu broj 68, broj 4 u D-duru K-144 i broj 3 u D-duru K-69. Ansambl New Trinity Barok je sastav specijalizovan za izvođenje muzike 17. i 18. veka, a zapravo njihov repertoar je poslednjih godina proširen od renesanse do klasicizma. Ove godine obeležava 20 godina postojanja, a osnova ga je čembalista i dirigent Predrag Gosta 1998. godine u Londonu. Sedište mu je bilo u Sjedinjenim američkim državama u Atlanti, ali ovaj ansambl zauzima sve značajnije, ako ne i najznačajnije mesto kod nas na koncertnoj sceni rane muzike. Redovno dakle nastupa u Srbiji, gde je kroz učešće na Beogradskoj baroknoj akademiji pri Novoj Beogradskoj operi realizovao više ekskluzivnih projekata, a pre svega su tu srpske premijere kapitalnih dela barokne epohe, poput opera Krunisanje Popeje i Orfer Klaudija Monteverdija i Orlando Georga Friedricha Händla. New Trinity Barok je do sada snimio 10 kompakt diskova, među kojima je i najnoviji sa duhovnim kantatama Dietricha Buxtehudea, Membra Jesu Nostri, koji ovih dana treba da se pojavi. Na kraju koncerta ansambl New Trinity Barok će odsvirati Mozartovu noćnu serenadu, serenadu noturnu u D-duru sa Kehelovom oznakom 239. Stavovi su marš maestoso, menueti trio rondo, allegretto, marš. Thank you.
Ansambl za ranu muziku New Trinity Barok je izveo divertimento broj 1 u D-duru, crkvene sonate broj 2, 4 i 3, a zatim i serenatu noturnu u D-duru po Kehilu broj 239 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Time, poštovani slušalci, završen direktan prenos prvog koncerta iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim Radio Beograd 2 u saradnji sa službom Baština Radio Televizije Srbije obeležava 60. rođendan. Ovo veče je imalo naslov Mozart na originalnim instrumentima i na njemu je ansambl za ranu muziku New Trinity Barok nastupio u sastavu Katarina Đorđević i Ivana Zavišić violine, Gradimir Orbanović viola, Srđan Stanić violončelo, Vojislav Despotović kontrabas, Bojana Dimković orgulje i Miloš Vesić timpani. Naredni koncert iz ciklusa Gudači u galeriji će biti održan u sredu 24. oktobra kada će svirati gudački kvartet Taj i izvoditi program naslovljen Slovenske vibracije. U tehničkoj ekipi bili su Goran Gordić, Jovan Pešić i Milan Vukotić. Producent je bila Nela Bulić, organizatori Zoran Tasić i Rada Ćorović, a urednik i voditelj prenosa Bojana Žižić. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su bili Ivana Marković i Nikola Pejčinović. Poštovani slušaoci, želim vam prijatno veče.